Andrej Babiš je premiérem a jeho vláda, pokud se mu ji podaří sestavit a získat pro ní důvěru parlamentu, má už od včerejška v prvním čtení schválený rozpočet na příští rok. Hlasovala pro něj končící vládní koalice, tedy kromě hnutí ANO, také poslanci sociální demokracie a lidovců, a k podpoře se přidala také Svoboda a přímá demokracie. Schodek 50 miliard se nelíbil stranám TOP 09, ODS a Starostům, kteří byli proti, a aby byl výčet kompletní, komunisté a piráti se přihlasovali. Hlasování o rozpočtu zdrželi. Předseda už ne strany TOP 09, ale přece jenom předseda poslaneckého klubu této strany a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek je hostem 20, v níž ho vítám. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání do vašeho pořadu.
Pane předsedo, vy jste rozpočet kritizoval, hlasoval proti, dokonce navrhl snížení toho miliardového deficitu zhruba na polovinu. Znamená to tedy, že kdybyste vy hypoteticky jako ministr financí v této situaci, v jaké byl váš rezortní kolega Pilný, připravoval ten rozpočet, tak by včera sněmovna schvalovala schodek nějakých 26-27 miliard korun?
Ne, kdybych byl ministr financí po celou tu dobu, co vláda vládla, tak rozpočet by byl vyrovnaný. Ale rozpočet nesmíme vnímat jako něco, co se připravilo ten rok. To je výsledek nějaké dlouhodobé rozpočtové politiky, minimálně té čtyřleté vládní politiky, kdy ta vláda uzavřela spoustu závazků, ať už novelami zákonů nebo smlouvami, které uzavřela s lidmi nebo s firmami. A těch závazků uzavřela tolik, že i já, příznivec vyrovnaného rozpočtu, musím uznat, že teď na podzim už by se vyrovnaný rozpočet sestavit nedal.
To znamená, to, kdybyste byl v kůži pana Pilného, který tam také přišel až, řekněme, byl, v posledním roce.
Kdybych byl v kůži pana Pilného, tak by byl ten deficit někde kolem 20 miliard, nikoli kolem 50, což jsme také chápali. Říkáme ano, prostě je trestuhodné, že vláda nepředkládá vyrovnaný rozpočet, ale to je výsledek té její čtyřleté politiky, nových 40 tisíc státních zaměstnanců, spousty nových takzvaně mandatorních výdajů, které jsou ze zákona povinné, pak ten ministr financí má velmi malý prostor k manévrování.
To znamená, tam by muselo dojít k nějaké korekci úrovni těch zhruba tedy 20 a něco miliard. A vy jste především, když jsem poslouchal vás ve sněmovně včera, ne, tak jste kritizoval tedy zejména tu výdajovou stránku.
To znamená,
které kapitole, podkapitole, podkapitole by ten rozdíl mezi hypotetickým Kalouskovým rozpočtem a schváleným Pilného rozpočtem byl největší?
Já bych rád, kdybychom si uvědomili, že ten rozpočet vyjadřuje nějaké trendy té politiky. A ty trendy jsou bohužel negativní. Negativní jsou v tom, že meziročně se neodpovědně zvyšují zbytečně výdaje. Když už se zvyšují, měly by se zvyšovat na investice, to znamená na budoucnost, věda, výzkum, infrastruktura. Oni se bohužel zvyšují na aktuální spotřebu, na aktuální projedení a upozadňovány jsou investice. Bude se investovat méně než v loňském roce, bude se investovat méně, než my jsme investovali v dobách krize, protože ta rozežranost je obrovská. Navíc v tom rozpočtu chybí jakákoliv odpověď na výzvu ze stárnutím populace, zdravotní pojištění, sociální pojištění. Opravdu je to jenom spotřební přerozdělovací rozpočet, který ty dobré časy využívá k tomu, že se těmi aktuálními penězi nakupuje spotřebou voliče a nemá žádnou vizi a nemyslí na budoucnost.
Poznamenala to z tohoto hlediska skutečnost, že ten rozpočet byl vlastně sestavován, projednáván před volbami, kdy přece jenom ta ochota k nějakému plošnému zvyšování.
Tak samozřejmě, že ten předvolební rozpočet vždycky, a to ve všech vládách, to i v našich, ale má to svoji míru. A znovu opakuju, to není práce jednoho roku. To je dlouhodobý výsledek rozpočtové politiky, která ignorovala budoucnost, nemyslela na budoucnost, neměla žádnou vizi. A ty dobré časy, které se nám přihodily, ale nebudou trvat věčně, používala vláda jenom k tomu, že rozdávala doleva doprava. A až ty dobré časy přejdou, tak se dostane jakákoliv vláda do poměrně neřešitelné situace, protože ty příjmy nebudou z těch dobrých časů, ale ty výdaje, ke kterým se ta vláda zavázala, zůstanou.
A když kritizujete třeba investice, teda tu investiční stránku rozpočtu, nedostatečné podle vás investice, Hrozí podle vás to, že by třeba nebylo možné dokončit nebo začít stavět nějaké infrastrukturní projekty, protože třeba rezort dopravy si spíš stěžuje na zdlouhavou přípravu schvalování projektu a takovéto věci. Andrej Babiš koneckonců sám několikrát řekl, že nedopustí, aby nějaká dálnice třeba se nestavila kvůli tomu, že by na ní nebyly peníze.
Ne, podle mě, podle všech, pane redaktore. Jestliže po 4 letech dobrých časů rozpočtuje vláda méně investic než loni, a rozpočtuje mnohem méně investic, než my jsme rozpočtovali v dobách krize, o 20-30 miliard. My jsme v dobách krize, kdy jsme byli kritizováni za to, že investujeme málo, tak jsme investovali zhruba o 20-30 miliard víc, než plánuje vláda na příští rok, protože na ty investice nemá peníze, protože je rozházela všade dokola na svoji spotřebu. Tahle vláda má zhruba o 200 miliard peněz víc, než jsme měli my. A přesto investuje méně. Kdyby na příští rok byl plánován deficit 50 miliardový, ale bylo tam 200 miliard investic, tak to chápu. A je to i fér.
Na druhou stranu, vy jste kritizoval třeba nárůst...
Nechte mi vysvětlit, proč je to fér.
Já mám pocit, že jste se už trošku opakoval teď.
Ne, já jsem vám chtěl vysvětlit, proč je to fér. Protože když bychom teď 200 miliard nainvestovali do liniových staveb, které budou používat budoucí generace, no tak ani ať se oni splátkou toho dluhu podílí na tom, co budou používat.
Dobře.
Ale my se zadlužujeme jenom na to, že to letos projíme a ty budoucí generace z toho nebudou mít nic. A to je nemorální a to je nefér.
Vy jste kritizoval v tom svém včerejším projevu například nárůst výdajů na státní zaměstnance. Ministr financí Pilný vám oponoval, že drtivá většina těch nových státních zaměstnanců, 6 z 8 tisíc, jsou pracovníci ve školství. Pak to rozebral dál podrobně příslušníci policie a tak dál. Ti lidé podle vás nejsou potřeba, nebo by měli být zaplacení?
A vy jste slyšel jenom tu oponenturu pana ministra Pilného, nebo jste také slyšel, co já jsem mu na to odpověděl?
Já jsem slyšel i vás, samozřejmě.
Děkuji, takže já to teď budu muset zopakovat. Vláda za 3 roky nabrala o 40 tisíc nových státních zaměstnanců. Ano, nejsou to všechno úředníci, úředníci jsou zhruba 1/3, ale i to je obrovské množství. Pak jsou tam pochopitelně hasiči, učitelé, policisté. Já nespochybňuji, trvám na tom, že ta třetina úředníků je zbytečná, a nespochybňuji, pokud je to vládní priorita, že ty hasiči, policisté, učitelé jsou zapotřebí, ale jestliže ve 430-tisícové armádě státních zaměstnanců potřebují nějaké profese posílit, tak někde jinde musím umět ušetřit. Představa, že existuje vláda, taková se tady nevyskytla, která za 4 roky zvýšila počet zaměstnanců o 40 tisíc a zvýšila náklady daňové poplatníka na tyhle státní zaměstnance o 50 miliard, což se blíží výši toho deficitu, tak to je neuvěřitelná rozhazovačnost, je to naprosto neodpovědné a navíc to nenese sebou žádnou efektivitu pro výkon veřejných služeb.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu a odpovědi Miroslava Kalouska, předsedy poslaneckého klubu TOP 09. Do jaké míry je ta příprava rozpočtu ovlivněná tím, že vlastně ho schválila stará koalice, která končí a do jisté míry se vlastně neví, kdo se podle něj bude muset řídit, protože vláda sice vzniká, ale zda dostane důvěru, zda bude další pokus o nějaké další sestavení, zda v ní budou nějaké jiné strany. To je v tuto chvíli skutečně ve hvězdách. Samozřejmě není to příliš pravděpodobná varianta, ale třeba podle toho rozpočtu budete muset vládnout vy?
Přípravu toho rozpočtu ovlivňuje mnoho vlivů. A to, že to jeden ministr předkládá a za jiného ministra to bude schvalováno nebo nebude schvalováno, to není nic nového a to tu přípravu ovlivňuje minimálně. Znovu opakuji, to, co ovlivňuje tu přípravu dominantně, je dlouhodobá politika. To znamená ty 4 roky vládní politiky, která buď mohla dělat penzijní a zdravotní reformy, mohla měnit rozpočtovou legislativu, mohla dělat reformu vzdělání, anebo také nemusela dělat nic, mohla se radovat z meziročního přírůstku příjmů, protože ekonomika šlape, a ty přírůstky rozházet na všechny strany, aniž by myslela na budoucnost. Bohužel B je to správně. A tohle ovlivnilo přípravu toho rozpočtu, proto nemůže být lepší. Dokonce i kdyby prošel ten můj návrh, že by ten deficit byl o polovinu menší, no tak bychom se radovali, že ta vláda zbytečně neutratí 24 miliard, které by utratit nemusela, ale pořád by se nejednalo o dobrý rozpočet, protože tam neproběhly ty zásadní změny, které proběhnout měly a které konec konců vláda slibovala. A ty souvisí s penzijní a zdravotní reformou, tedy s prodlužováním délky lidského věku.
Andrej Babiš se zatím nesetkává s velkým odporem, s velkými komplikacemi. Dnes byl jmenován premiérem. Vládu má sestavenou, i když samozřejmě bude teprve jmenovaná. Sněmovna funguje, byla ustavená. Máte vy jako opozice nějaký plán, co dělat, abyste do toho běhu promítli nějak svoje představy, nebo třeba ten jeho rozlet nějak zastavili, zpomalili?
Opozice může dělat to, co je úkolem opozice, to znamená menšiny. Oponuje vládním materiálům, předkládá alternativy, snaží se vládní materiály zlepšit svými pozměňovacími návrhy a předkládá své vlastní návrhy. To je úkol opozice, to jsme dělali velmi kompetentně v minulém volebním období, budeme to dělat dále. Samozřejmě je, že kompetentní opozice nemůže fungovat bez kompetentních nezávislých médií. Protože nejsou-li ta média kompetentní a nezávislá, tak ta opozice, tedy ten menšinový názor, se k těm posluchačům nedostane. Takže to je naše společná odpovědnost, pane redaktore.
Jak funguje spolupráce v takzvaném demokratickém bloku? Existuje vůbec ještě, já jsem zaznamenal nějaké názory, tuším, že to říkal pan poslanec Václav Klaus, že to byla jednorázová aliance k obsazení těch postů ve sněmovně a vlastně nic dalšího už se od tohoto spojenectví nečeká.
Je to tak napsané, mně je to líto. Já to pokládám za promarněnou příležitost. Ano, skutečně ten demokratický blok byl uzavřen jako volební blok pro ustavující schůzi sněmovny, popřípadě pro další volby. Nemá ve své strategii žádnou snahu o zbližování politických stanovisek a společném politickém postupu. Já patřím k těm, kteří by si to přáli. Konec konců vyzval jsem k tomu už v listopadu 2016. Václav Klaus patří k těm, kteří by pravděpodobně rádi měli společný postup s někým jiným, než se stranami, jako jsme my. Takže je to komplikované. Nicméně jsem stále přesvědčen, že vzhledem k situaci, která tady je, společný postup všech demokratických stran proti snahám o změně ústavních zvyklostí, ústavního pořádku, omezení nezávislosti veřejnoprávních médií, omezení nezávislosti justice je nezbytný a je naší povinností. Vždycky o to budu usilovat.
Vy jste to určitě zaznamenal, sousloví Kalouskův demokratický blok často zaznívá, zejména tedy z úst vašich odpůrců. Nepřemýšlel jste o tom, zda podobně, jak jste odešel z vedení TOP 09, tak jestli byste neměl třeba úplně odejít z politiky, zda už jenom to, že vaši odpůrci mají tu možnost neustále vyslovovat vaše jméno, zátěž těm projektům.
To, že vyslovují moje jméno, to je kompliment nebo zátěž?
Jak pro koho, každý si to asi přebere samostatně, ale vy budete...
K čemu mě vyzýváte,
já se ptám, jestli jste o tom nepřemýšlel.
Já se ptám, co je obsaženo ve vaší otázce.
Jestli jste nepřemýšlel o tom, zda jako známý politik, který má za sebou nějakou historii, lidé ho znají, což je jistě přínos, ale...
Já mám za sebou velmi pozitivní historii, děkuji vám, že... Já mám za sebou velmi pozitivní historii, děkuji vám, že to stále připomínáte. Z vaší otázky bych mohl pochopit, že se mě ptáte, nepřemýšlel jste někdy, pane Kalousku, o tom, že byste se zastřelil, protože Tomio Okamura říká Kalouskův blok?
Na to jsem se vůbec neptal, ptal jsem se na to, jestli nepřemýšlíte o tom, jestli...
Mám na to jenom jednu jedinou odpověď. Kdyby to byl Kalouskův blok, tak to byl ten Kalouskův blok, kterému Kalousek vyzval v listopadu roku 2016. Ten by vyhrál volby. Protože jsem přesvědčen, že společný postup pravostředivých demokratických stran by znamenal vítězství v volbách. Ten Kalouskův blok, to by byl Kalouskův blok, by měl 80 mandátů, nikoli 48, volby by nevyhrál Andrej Babiš a středopravé strany by diktovaly další směr politiky země. to by byl Kalouskův blok. Tohle bohužel není Kalouskův blok, tohle byl jenom účelový blok pro volby. Co říká Tomio Okamura a co vy z toho přetavujete do účelových dotazů, je mi úplně jedno.
Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek odpovídá ve 20. Radiožurnálu. Kolik procent voličů by podle vás v tuto chvíli správně dokázalo zodpovědět otázku, kdo je předsedou TOP 09?
No to bychom měli umět sociologický průzkum, ale každý, kdo přece jenom se podíval aspoň na jeden server, nebo poslech jedno zpravodajství, protože to bylo úplně všade, tak všichni vědí, že 25. listopadu jsme měli sněm a že předsedou TOP 09 byl s velmi silným mandátem zvolen Jiří Pospíšil.
To já nespochybnuju, že to víte vy, ale myslíte si, že má TOP 09 šanci se pod novým vedením opět zvednout? Předseda strany, a vy to víte samozřejmě ještě lépe než já, musí být neustále k dispozici novinářům, vyjadřovat se, být vidět, chodit do studiů, v rozhlase, v televizi. Může to zvládnout europoslanec Jiří Pospíšil, pokud tedy bude chtít vykonávat řádně i svou poslaneckou funkci?
Nové vedení strany si to dalo jako svůj úkol, jako svůj cíl. Já jsem připraven mu ze všech svých sil pomoci a jestliže pan předseda Pospíšil na tu pozici kandidoval, tak si zcela jistě, já tom nepochybuji, dobře rozvážil své časové možnosti v Bruselu i v České republice. Konec konců i z Bruselu se dají dělat intervju. Dokonce i vy máte v Bruselu svého zpravodaje. Takže já v tom nevidím žádnou zvláštní překážku. Je to cíl nového vedení a já mu budu držet palce a pomáhat, aby se mu to podařilo.
Myslíte si, že vláda Andreje Babiše dostane důvěru hned při tom prvním pokusu, eventuálně od koho a eventuálně bude nakonec vládnout Andrej Babiš s někým? Už se objevily náznaky toho, že by mohla pokračovat ta dosluhující vládní koalice v podobném složení? Co si myslíte vy?
Abych to trochu odlehčil, tak bych vám mohl odpovědět, zeptejte se v Delfách, tam je věštírna. Já můžu mluvit jenom za TOP 09 a mohu vám i vašim posluchačům slíbit, že my vlády Andreje Babiše důvěru nevyslovíme. Jestli nějaký jiný politický subjekt, tak to bude jeho svobodné rozhodnutí, má na to nepochybně právo. Kdybych já si měl typovat, tak si myslím, že k té důvěře dojde až ve druhém pokusu, ale můžu se mýlit.
On chce, teď tedy mluvíme opět o dnes jmenovaném premiérovi Andreji Babišovi, chce jednat se všemi parlamentními stranami v pořadí podle jejich volebního výsledku, to znamená, že přijdete na řadu jako předposlední. Půjdete vůbec na to jednání?
Nepochybně. V životě jsem nešel, v životě se mi nestalo, že bych nešel na jednání, na který mě pozval parlamentní subjekt. No, půjdu si vyslechnout návrh vítěze voleb, který nespochybňuji, má právo vládnout, protože ty volby vyhrál. A nepochybně znovu zopakuji naší pozici, že vláda s hnutím ANO nemůže mít naší podporu. A teď půjdu po prioritách. I kdyby byl Andrej Babiš čistý jako lilie, i kdyby ho policie nepodezírala, i kdyby to nebyl starý estébák, tak prostě plány hnutí ANO na změnu správy země na způsob mnohem autokratičtější, než je parlamentní demokracie, nám znemožňuje vyslovit tu důvěru.
No a k tomu... Případně se podílet samozřejmě na vládě,
případně se podílet.
Ale s tím souvisí moje další otázka.
Takže to není možné, ještě bych teda dopověděl. Navíc prostě poprvé v historii České republiky byl jmenován premiérem někdo, kdo je evidovaný agent státní bezpečnosti. To jsou lidé, kterými já opovrhuji, kterým nemohu věřit. A jestli prostě někým opovrhuji a nemohu mu věřit, protože to byl starý komunistický fízl, no tak mu v poslanecké sněmovně nemohu vyslovit důvěru. To je postoj všech poslanců TOP 09.
Na druhou stranu vy sám jste v roce 2006 velmi překvapivě tehdy pro mnohé chtěl jako šéf KDU-ČSL vládnout právě s podporou komunistů a kde, se sociálními demokraty, a kde, abyste zabránil to,
a kde jste
to je
přišel,
vaše zdůvodnění.
Kde jste přišel na to, že jsem chtěl? Já jsem udělal nějaký, musíme...
Ano, ale já chci dokončit tu otázku, jestli dovolíte, už nám nezbývá příliš mnoho času. Vy jste tehdy chtěl zabránit změně volebního systému a tak dál. Dnešní situaci vnímá také jako určité ohrožení politického vývoje. Nemáte v rukávu nějaký podobně překvapivý tak?
Vezměme si příčiny a důsledky. Tenkrát jsem chtěl něčemu zabránit, tomu jsem zabránil a výsledkem mého kroku byla vláda Mirka Topolánka, kde jsem byl ministr financí. O komunistech tam není ani slovo.
Čili nic podobného teď v rukávu nemáte. Můžu mít
v rukávech toho spoustu, ale nikdy nebudu chtít vládnout ani s komunisty, ani s Andrejem Babišem.
To byla poslední odpověď Miroslava Kalouska, šéfa poslaneckého klubu TOP 09 a hosta dnešního vydání 20 minut radiožurnálu. Díky nejen samozřejmě za tu poslední odpověď, ale i za všechny předchozí.
Já děkuji za vaše pozvání.
A já se loučím se všemi, kdo nás poslouchali. Díky za váš čas a zájem. Hezký večer přeje Jan Moláček.